Du lytter til P1.
De forsvundne fisk i Vejle Fjord har et budskab til os. Det er derfor, vi står her til en begravelse.
Det er tudehamrende tosset at indføre en CO2-afgift på dansk landbrug.
Danmark bugter sig i bakkedal, plejer vi at synge, men samtalen om vores intenst opdyrkede land bølger frem og tilbage mellem mere og mere skingre og megafoner. Sproget i kampen om den grønne omstilling i dansk landbrug er, hvad vi bliver kloge på i dag. For din radio står på det program, hvor vi sætter plovskæret helt ned i sprogets fure for at se, hvilke hemmeligheder vi sådan kan pløje op i lyset. Og i dag vil vi tale om, hvordan vi taler om den klimaforandring, som landbruget står over for de næste mange år. Og til at gøre det har vi inviteret forskellige specialister i studiet, og vi rækker også ud til andre per telefon hen ad vejen. Min første gæst her i studiet er tidligere folketingsmedlem for SF, og hun er den kun anden dansker, som har givet en såkaldt TED Talk. I ved måske allerede på den baggrund, hvem jeg taler om. Altså, hun fortalte om begrebet dialogkafter, kaffe, og hun er stifter, og nu er hun også generalsekretær for Foreningen Brobyggerne. Velkommen til dig, Özlem Cekic.
Tak.
Özlem Cekic, du meddelte jo forleden dag over det professionelle faglige netværksmedie LinkedIn, at nu stifter du et forum, som du kalder Grøn Dialogkaffe. Altså bare et stikord her. Starten af udsendelsen, hvad handler det om?
Jamen, det handler jo om, at de redskaber, vi normalt bruger, når vi laver dialogkaffe, hvor vi får folk på tværs af forskelligheder og på trods af uenighed til at mødes, at de også kan bruges, når vi diskuterer biodiversitet og klimakrisen. Fordi det er et emne, som virkelig deler danskerne og borgerne i Danmark, og folk har mange, mange holdninger, og de siger også nogle gange ret vilde ting til hinanden, og det gavner jo først og fremmest hverken klimaet eller hele debatten.
Min anden gæst har været diplomat i den danske udenrigstjeneste i mere end 20 år. Heraf har de 10 været som ambassadør for Danmark, og nu er hun administrerende direktør i den største interesseorganisation, vi har i dansk landbrug, altså den organisation, som hedder Landbrug og Fødevare. Den holder til i Akselborg, eller på Akselborg i København. Velkommen til dig, Merete Juul.
Tak skal du have.
Merete Juul, altså jeg kan jo se, at du har været vores landsambassadør i, lad os bare kalde dem godt og vel, farverige lande som Ukraine og Armenien, de Forenede Arabiske Emirater og senest Libanon og Jordan. Er der erfaringer fra disse her udeposter, som du synes, du kan trække på i dit arbejde som administrerende direktør for Landbrug og Fødevarer?
Ja, det er der bestemt. Det er den her erfaring og evne til at bygge bro, til netop at gå i dialog og lytte til andre, og stemme med synspunkter og interesser, der kan ligge rigtig langt fra ens egne og være væsentligt forskellige fra ens egne synspunkter. For det er jo netop gennem den her kortlægning af forskellige synspunkter og interesser, og på den basis en klog, åben dialog, at man kan finde og forme gode løsninger, der rækker ud i fremtiden.
Så det ligger ikke dig fjernt at sætte dig til et mødebord med nogle mennesker, hvor du tænker, der er intet ud over, at vi tilfældigvis er en kulbaseret livsform, som forbinder mig med disse mennesker?
Nej, jeg tror, at på de helt store, svære samfundsspørgsmål, som vi skal finde løsning på, der rækker langt ud i fremtiden, der er det netop det her med, at man gør det arbejde, har den åbenhed, hvor man får de forskellige synspunkter og interesse til bordet. Det er der, hvor man har muligheden for at skabe noget, der kan bruges i lang tid fremover.
Okay, min sidste gæst er her for at slibe vores plovskær, om man så må sige, så vi kan komme endnu længere ned i den sproglige muld. Hun er selvstændig sprogkonsulent og formand for de europæiske sprognævns samarbejdsorganisation EFNIL. Tidligere har hun også været direktør i Dansk Sprognævn. Velkommen til dig, Sabine Kirschmeier.
Tak.
Sabine Kirschmeier, som uafhængig og sprogligt orienteret jagttager, giver du Özlem Cekic ret i, at debatten om den grønne omstilling samtidig gør, at folk siger det, som Özlem Cekic kaldte helt vilde ting?
Ja, der kommer jo nogle ting på bordet og ud i medierne her for nylig blev der talt om galger og sådan noget, hvor man sådan tænker, hold da op, hvor er dialogen på vej hen? Og der er det jo rigtig vigtigt, at man lytter til også, hvordan tingene bliver sagt, ikke kun hvad der bliver sagt, for at få det nuanceret rigtigt.
Og hvad tror du egentlig, det er skyldens, Sabine? Altså, hvordan kan det være, at der kommer så stærke ord på banen i sådan en sammenhæng som det her?
Jamen, altså, det tror jeg altid, der gør, når folk føler sig truet på deres levebrød, når man føler, at man ikke kan komme igennem med sine argumenter, så stiger konflikttrappen, eller stiger man op på konflikttrappen, og i værste fald, så kan det jo ende med voldelige handlinger. Så det gælder jo om at tage dialogen så tidligt som muligt for at undgå den her optrapning.
Og mit navn er Adrian Hughes, det er mig, som har privilegiet at byde velkommen til Klog på Sprog. Özlem Cekic, din organisation Brobyggerne forsøger jo at skabe dialog mellem nogle af de debattører, som føler allerstærkest for en sag. Ikke? Man kan jo sige, at hele dit arbejde er at stikke hånden i de allermest højeksplosive samfundsemner. Det har jo tidligere været indvandring og integration og religiøse stridigheder. Senest har du forsøgt at lave en dialog med dig om Israel og Palæstina. Den går vi ikke ind i her. Men hvad er det for nogle udsagn, som du har set i debatten om landbruget, som rykker den debat over i den store portefølje af heksekedler, som du ellers har dine fingre i?
Jamen, altså, der er sådan flere ting, og jeg vil lige understrege, at Brobyggerne har jo ikke en holdning til selve, hvordan den grønne omstilling skal være, men vi har en holdning til, hvordan man debatterer det her. Og når man kigger på nogle af de her profiler, for eksempel, altså på den ene side har du Landbrug Fødevare, og tit af den meget karikerede modstander af dem af Danmarks Naturfredningsforening, så er der for eksempel borgerlige profiler med Søren Pind i spidsen, der går ud og beskylder Danmarks Naturfredningsforening for at være et fundamentalistisk naturparti, der udøver biologisk racisme. Og på den anden side har du så SF's rådmand i Odense, som mener, at Energistyrelsen er for er hundehoveder. Altså, og man kan bare blive ved. Der har også været den her diskussion med professor i havmiljø Stig Markager, der han fremlagde sine forskningsresultater, der pegede på, at landbruget bærer en stor del af skylden for den omfattende iltsvind.
Blev
han kaldt for sindsforvirret. Altså, og der er utrolig mange af de her eksempler, hvor man på den ene side eller på den anden side er med til at skrue op for demonisering.
Merete Juul, der må vi jo simpelthen sige, at den der udtalelse om, at Stig Markager var sindsforvirret, den kom jo faktisk fra Thor Gunnar Kofod, som er din næstformand i den organisation, som du er administrerende direktør i. Altså, hvordan har du det med, at din næstformand siger om det, vi må formode af en eller anden form for ekspert, at han er sindsforvirret?
Det har Landbrug og Fødevare jo været ude at tage klar afstand fra. Så det egentlig siger mig, det er, at der er noget på spil, der var en finke af panden, og det har vi i den grad også taget afstand for. Fordi den måde, vi arbejder på, det er gennem samarbejde, det er gennem gode relationer og en retorik, der er lødig og baseret på et fagligt grundlag, fordi det er den måde, løsninger bliver til på.
Vi skylder at sige, Merete, at Thor Gunnar Kofod også selv har været ude at tage afstand fra sin egen udtalelse, så han har selv lagt sig det, man må kalde flat ned og sagt, det var en uovervejet bemærkning, som jeg fortryder. Så han hænger ikke længere på den, vil jeg sige, Thor Gunnar Kofod. Ikke? Og det skal man vel også tage hensyn til, Özlem?
Jo, men det skal man også anerkende. Altså, man skal også anerkende, når mennesker selv går ud og siger, at det her, det var måske ikke verdens mest brobyggende udtalelse, så skal man selvfølgelig anerkende det. Men jeg synes, det der er problemet, det er, at det ikke bare er en flink, altså, det er bare ikke sådan en med, man siger i affekt eller i spontant, og så kan man beklage, og så kan man komme videre. Det er faktisk ret karakteristisk for debatten. Der minder den grønne dagsorden jo meget om udlændingepolitikken med meget mistænkeliggørelse og personangreb, som er med til at grave grøfterne dybere.
Men Merete Juul, altså man kan jo godt overveje, er Thor Gunnar Kofod kommet til uforvarende at afsløre, hvordan I taler om ekspertise på gangene i landbrug og fødevare?
Nej, det vil jeg meget klart afvise. Vi er kendt for altid at arbejde på et fagligt og meget professionelt grundlag, og det er også det, der giver os adgang til dialog om løsninger.
Så det er ikke fra jer, vi hører, man har ikke nødvendigvis ret, hvis bare man er ekspert. Det er samtidig et udsagn.
Det er bestemt ikke vores tilgang, tværtimod. Og så vil jeg også gerne sige, det er jo på begge sider, at vi har set en meget ophedet retorik, fuldstændig uacceptabel sprogbrug, når man begynder at udskamme, anklage, kalde mærkelige navne, som ikke har noget med debatten at gøre.
Mariette, har du eksempler på det? Nu har vi jo talt om nogle af de eksempler, der er blevet sagt om de folk, som taler for en større CO2-afgift og en grøn omstilling af landbruget. Har du eksempler på, at folk på den anden side af spektret siger uhensigtsmæssige og meget lidt brobyggende ting?
Det vi jo har oplevet er, at dem, der ikke er konstruktive forhold til landbruget, har udfoldet sig en del på mediet X og brugt en masse skældsord.
Så, hvad for nogle skældsord tænker du på?
Ja, så er landmænd rockere og plager naturen osv. Og det er jo fuldstændig både uacceptabelt og også urigtig sprogbrug.
Accepterer du det, Øsle, med, at der er altså brødne kar på begge sider af den her debat?
Det er jo ikke kun brødne kar. Altså, Mariette har fuldstændig ret i, at det her, der er mange, der bidrager til, at selve sprogbruget bliver ret voldsomt, ret mistænkeliggørende, ret demoniserende. Og det er også derfor, Mariette, det ærger mig lidt, at du faktisk starter med at sige, da jeg nævner den her eksempel med din næstformand, så siger du, der røg en finke af panden. Det er også en måde faktisk at bagatellisere det, fordi I er jo ikke hvem som helst. Din næstformand er jo ikke hvem som helst. Der er utrolig mange mennesker, der er med i din organisation. Og der tror jeg, hvis hver fløj er rigtig god til at, ligesom at tage det personlige ansvar for dialogen på sig, og ikke negligere, at man går ud og siger, vi bidrager måske også til den her form for en meget forrådnelse i debatten, og det vil vi faktisk gerne gøre noget ved. Så tror jeg, der kan ske faktisk revolutioner på det her område.
Altså, nu hvor du bliver kritiseret for det, Mariette, vil du tage afstand fra, at der er tale om en finke af panden?
Jeg vil gerne sige, når et menneske kommer til at sige sådan noget, der fuldstændig stikker af og afviger fra den linje, vi går på arbejde for hver eneste dag, arbejde på et professionelt, ekspertbaseret grundlag og finde løsninger der. Når det sker, så er det udtryk for en meget stor frustration over, at vi endnu ikke er nået i mål med at finde nogle løsninger. Så det er jo også den måde, jeg tager det ned. Så der er masser af energi og vilje og engagement.
Må jeg lave et eksempel?
Nej, lad mig lige tage den med Sabine Kirchmeier her. Altså, vi taler jo om begrebet en finke af panden. Lad os lige få styr på, hvad er en finke af panden?
Jamen, det er en bagatel. Det er noget, der sådan tilfældigvis sker og lidt utilsigtet og egentlig ikke noget, som man gør med vilje, så at sige.
Og nu spørger jeg dig som sproglig iagttager, Sabine. Altså, bør der være plads til finker af panden, når man har en samtale med andre mennesker?
Ja, det synes jeg. Altså, fordi i en samtale lige præcis mellem mennesker, der kan man jo gøre opmærksom på det og sige, okay, og tage det tilbage igen og sige, okay, der gik jeg vist for langt, eller ej, det var egentlig ikke sådan, jeg mente det. Ikke? Altså, dialogen er jo også, at man netop spørger ind til motiverne bag den måde, man udtrykker sig på. Men problemet er jo også, at når den her debat foregår i offentligheden, og medierne tager det fat, så trækker man måske sådan en finke ud og gør den til sådan en realitet, som man så ikke så nemt kan få puttet tilbage i sækken igen. Og det er det, der gør det vanskeligt.
Det er en kastanje, det er svært at få ud i.
Det er rigtig svært at få.
Okay. Jeg trækker lige en streg i sandet, fordi det her var jo sådan et generelt overview over den her debat, men jeg synes, vi kan gå længere ind i, at vi tilfældigvis står og sender på et tidspunkt, hvor der i lørdags har været to store arrangementer, som handler om det her emne. Og det var jo altså den 6. april, hvis man hvis man hører det her altså på podcast, skal jeg bare sige datoen, at der havde vi jo to arrangementer i det danske kongerige, og det ene arrangement var en begravelse, ikke af et menneske, men af en fjord. En af talerne sidste lørdag blev holdt af forfatteren Carsten Jensen, og her er lidt af, hvad han sagde.
Naturen taler, også når den dør. De forsvundne fisk i Vejle Fjord, slammet på bunden, det iltfattige fjordvand, har et budskab til os. Det er derfor, vi står her til en begravelse. For at skabe den stilhed, hvor vi om sider begynder at lytte.
Sabine Kirchmeier, hvad lægger du mærke til i Carsten Jensens sproglige og retoriske stil her?
Det er jo meget følelsesladet, og han skaber nogle billeder om de her forsvundne fisk, der alligevel taler til os fra hinsides. Det er virkelig en begravelsestemning, og hele hans stemmeførelse er også sådan meget salvelsesfuldt og trist. Så han taler meget til vores følelser i det her.
Okay. Özlem Cekic, vil du sige, at Carsten Jensen deltager i en eller anden form for dialogkaffe, grøn dialogkaffe, når han holder sådan en tale her?
Nej, det vil jeg ikke betegne min gode ven Carsten. Jeg tror, Carsten virkelig lever op til det, Merete sagde lige før, den der afmagt, man kan føle. Og det er jo det, begge grupper af fløjen, eller hvad skal man sige, af hegnet siger, de føler en afmagt, og det er med til ligesom at sådan lidt retfærdiggøre den måde, man taler om det. Jeg synes jo selv personligt, at det var ret vildt, man holdt en begravelse.
Men synes du, at den måde, han taler om iltsvind i Vejlefjord, synes du, det er i orden?
Altså, jeg synes ikke, det bidrager til brobygning. Det bidrager ikke til, at vi lytter til hinanden, fordi Carsten siger jo også i sin tale, den har jeg faktisk læst, at han sammenligner det med mor. Han er meget polemisk. Han siger, at den her, altså patienten eller borgeren er blevet dræbt med den her gift, og der er begået et mor. Og det bliver et ret voldsomt, synes jeg selv, ordbrug. Fordi det bidrager ikke til, at der står nogen på den anden side og tænker, det vil jeg gerne lytte til, eller
men
nu bliver
tænker,
jeg nysgerrig.
Özlem, er det ikke også en ret voldsom situation, at sportsfiskerne simpelthen ikke kan finde så meget som en skrubbe i Vejlefjord?
Det er et meget, meget alvorligt situation. Og fordi at det er så alvorligt, og fordi det er så seriøst, så er vi forpligtet til og så kunne tale sammen.
Marie Juhl, hvad tænker du om, at man holder sådan et begravelsesarrangement for en fjord?
Jamen, der tænker jeg jo først og fremmest, at det er et, som Stemor siger, altså et tegn på afmagt. Og vi synes jo om nogen, at vi har et rigtig stort problem. Det er jo forfærdeligt at tænke på, at en fjord er i den tilstand. Og det er vi selvfølgelig om nogen opsat på at tage vores ansvar. Det er en samfundsopgave, men vi som erhverv vil selvfølgelig tage vores del af ansvaret og finde nogle løsninger, så vi kan få styr på det, der på en måde, der rækker ind i fremtiden.
Men når du siger om nogen, altså forudsætter du så, at der må være andre, som er mindre interesserede i at skabe liv i Vejlefjord end landbrug og fødevarer?
Det jeg mener, når jeg siger om nogen, det er, at vi er tæt på. Det er nogle af mine medlemmer, der har marker op til fjordene, der i generationer har dygtiggjort sig til at producere fødevarer af høj kvalitet. Og nu har vi en situation, som vi selvfølgelig også skal kunne håndtere sammen med samfundet.
Det her arrangement, begravelsen, var jo noget, som blev arrangeret af Greenpeace sammen med Dansk Sportsfiskerforbund. Ikke? Og Greenpeace skriver på sin hjemmeside, hvad der ifølge dem ligger bag deres arrangement. De skriver, den triste årsag bag Vejlefjords død og begravelse er især den voldsomme udledning af kvælstof fra landbrugets gødning. Sektoren står for 70% af udledningen af kvælstof fra land til havmiljøet, så der kommer iltsvind og voldsom algevækst i vandet, hvor havbunden mange steder er omdannet til golde ørkenlandskaber. For at gøre noget ved det døde hav i Danmarks fjorde og langs kysterne, skal kvælstofforureningen ned. Altså, hvad synes du om argumentationen her, Merete Juhl?
Jeg synes, at vi har et problem, det er vi fuldstændig anerkender vi ligesom alle andre. Det, jeg synes, der er vigtigt, det er, at vi tænker i løsninger, og vi får dialogen. Hvordan skal vi bruge vores areal, landbrug, for nu at blive den sproglige refleksion? Hvordan skal vi bruge vores land? Og det skal vi se klogt på. Er der noget jord, der ikke passer til at blive brugt til traditionelt landbrug, så må vi jo se på det. Vi må finde nye løsninger. Er der mulighed for at skrue
altså op? Braklægge det på en eller anden
måde. Det kunne være braklægning, ja. Og så er der også fantastisk nye innovationskraft i landbruget. Jeg har besøgt den anden dag en ny virksomhed, der er ved at lave biologisk bekæmpelse, som kan på sigt erstatte kvælstof. Så der, vi har fuld skrue på at finde løsninger.
Okay. Godt 100 km fra begravelsen i Vejle, så fandt der jo et andet arrangement sted sidste lørdag, og her var stemningen noget mindre sørgmodig, kan man sige.
Dansk landbrug er en af de mest klimabevidste og klimadygtige landbrug i hele verden. Det er jo derfor, det er tudehammerne tosset at indføre en CO2-afgift på dansk landbrug som det eneste land i hele verden.
Ja, jeg taler jo selvfølgelig om Danmarksdemokraternes såkaldte CO2-rally. Altså, Sabine Kirchmeier, hvad tror du, der ligger i at kalde sådan et arrangement for et rally?
Ja, det ligger jo op til paralleller, som man kender fra USA. Altså, vi kender det fra Trump og hans rallies, og det er ret tydeligt, at det, den sprogbrug har vi ellers ikke brugt, haft i Danmark som sådan en rally egentlig. Jeg kender den kun fra hundesport, men
hvor du er meget aktiv.
Ja, men altså i sådan en sammenhæng her har vi ikke set det som rally før. Det er helt tydeligt overtaget.
Og så siger Inger Støjberg, at det klip, vi lige har bragt, det er selvfølgelig meget længere, den tale hun holdt, men altså hun kommer jo med udtrykket, det er tude, hamrende, tosset. Hvad får hun sagt om sig selv med den formulering, Sabine?
Jamen, hun taler jo ind i, at hun er på landmændenes side, og hun synes, det er fuldstændig fjollet, det der foregår, og hun siger det egentlig på den stærkest mulige måde, uden at bande.
Okay. Altså, Patrick Bryl er formand for Danmarks Demokraternes Ungdom, og han var første taler ved det her CO2-rally, man kan sige. Han varmede op for Inger Støjberg. Han sagde ifølge Politikens referat fra mødet, jeg står her i dag som en ung mand, der elsker livet på landet, men det liv, jeg elsker, bliver konstant underprioriteret og udskammet. En dansk landmand er ikke et miljøsvin, han er ikke skyld i miljøkrisen, han er en hårdt arbejdende dansker, som passer sit arbejde 365 dage om året. Özlem Cekic, hvad synes du om disse her formuleringer?
Altså, jeg vil sige, at hans formuleringer virkelig rammer plet, hvis han ikke også i samme tale sagde, hvis I skulle gøre nogen sure, hvem ville det så være? Greta Thunberg eller en landmand? Jeg ved godt, hvem jeg ville vælge. Jeg vil helt sikkert ikke gøre en landmand sur. Han har jagttegn, og jeg løber sgu ikke særlig hurtigt.
Okay.
Altså, så det der med...
Altså, det vil sige, at du har hæftet dig ved et andet sted i Patrick Bryls tale, hvor han taler om jagttegn. Hvad tænker du om det der med, at han bruger ordet jagttegn fra en talerstol?
At der pludselig kommer på en eller anden måde, og det kan godt være, det ikke er hans intention, simpelthen noget vold ind i dialogen, i samtalen, i hans tale, hvor jeg står tilbage som læser og tænker... Skal jeg være bange? Okay. Betyder det her, hvis jeg gør landmændene sure, at de vil komme efter mig med deres jagttegn? Og det ved jeg jo, der er jo ingen landmænd, der vil gøre, men det er jo de associationer, man får.
Mariette Juhl, hvad tænker du ved, at Patrick Bryl står og siger ordet jagttegn?
Jamen, det er jo et sådan skræmmende signal, og jeg synes faktisk, det her med at dvæle lidt over, hvordan er det, vi taler om landbruget, altså rent socialt konstruktivistisk, altså den måde, vi taler om noget, det kommer til at påvirke rigtig meget den måde, vi opfatter det. Altså når jeg ser min datters børnebøger, så er det stadigvæk fyldt af tegninger af Jens Hansen, har en bondegårdsstil, mand med stråhat og overhåls, ikke? Og vi har en stærk kulturarv, og du indledte programmet med at sige, det bugter sig i Bakkedal, ja. Og så kunne vi have fortsat, det hedder Gamle Danmark, og det præger nok stadigvæk, men virkeligheden er altså en anden. Vi er begyndt at tale om landbrugere i stedet for landmand. Vi har rigtig mange kvinder, der kommer ind på de grønne uddannelser. Og landbrugeren er altså nu en virksomhedsleder, der er opdateret på teknologi og jura og har innovationskraft til grøn omstilling og vil det. Så der har Mariette, vi altså noget.
Lad os lige holde fast i Patrick Bryl, ikke? Fordi jeg hæftede mig selvfølgelig også ved, at han sagde det der med jagttegn. Og derfor har vi ringet til Patrick Bryl tidligere i dag for at spørge ham, hvad tænkte han egentlig på, da han brugte ordet jagttegn fra Danmarks Demokraternes talerstol der ved CO2-rallyet i lørdags, og han er jo næstformand for Danmarks Demokraternes Ungdom.
Altså sådan, det tager lidt ud af kontekst en masse ting, for der kommer en masse ting, der går forud for lige præcis den del. Men altså, det er jo ment som en joke mod, at jeg synes, at debatten om, at man skal føje sig for Greta Thunberg, er gået for overgevind. Og det kommer lidt fra, at forud for den del her, der siger jeg også, at man aldrig nogensinde kommer til at kunne gøre venstrefløjen og Greta Thunberg tilfreds. Og derfor er jeg så uforstående over for, hvorfor at man så føjer sig for dem, og så lige pludselig begynder at se så meget sur på landmænd. Og så pyrer jeg jo den her joke af med, at jeg er mere bange for en landmand, fordi han er jagttegn, og jeg løber ikke særlig hurtigt, men det skyldes jo nok, at min livret er kødbuffet. Så det er jo forstået som en helhed, som en joke, og ikke som en trussel mod folk, der bakker Greta Thunberg op.
Og kan du ikke hjælpe mig lidt, hvor i består vittigheden? Altså handler det om, at landmanden kan, at vi skal være bange for dem, fordi de har et gevær, eller at de vil skyde
altså,
os?
Implicit der er det jo, at landmanden han har jagttegn. Altså, det, så må man jo selv vælge, hvordan man fortolker den, som man vil. Jeg tager det ikke som, at jeg står og truer nogen på nogen som helst måde. Altså, min intention var jo klart, at det skulle forstås som en joke om, at jeg ikke løber særlig hurtigt, fordi hvis du har set mig i virkeligheden, så er jeg heller ikke den mindste dreng.
Men hvad har det at gøre med jagttegnet?
Det er jo lige præcis, at hvis personen har et jagttegn, så kunne det jo godt lægge to og to sammen om, at så har han jo en høj sandsynlig også et våben. Eller i hvert fald er i stand til at føre et våben.
Ja.
Så det har jo intet at gøre med, at jeg står og truer nogen som på nogen som helst måde.
Sabine Kirchmeier, giver det bedre mening for dig at høre Patrick Bryl, som er formand for Danmarks Demokraternes Ungdom, jeg kunne til at sige, kalde ham næstformand. Det var han ikke, han er formand.
Mm.
Giver det mere mening for dig, når du hører ham forklare det?
Ja, altså helt klart. Altså, jeg tror, det er en af de problemer, vi har i de her samtaler, at når folk benytter sig af humor som et redskab i en tale eller i en sammenhæng, at det ikke altid er, at vi forstår hinanden på den rigtige måde. Altså, jeg synes også da jeg hørte det første gang, at jeg tænkte, han laver grin med det her, ikke? Og nu ved jeg ikke, hvor han kommer fra, men især jysk humor, den er jo altså lidt speciel, ikke? Man kan sige de vildeste ting, og alligevel med et glimt i øjet, ikke?
Det siger du som ikke-jyde,
altså jeg er fuldstændig pas på dansk humor, men jeg er dog gift med, eller lever sammen med en, som har en jysk baggrund, som har lært mig et eller andet.
Men Özlem Cekic, du slog jo selv ned på det her udsagn med jagtgeværet, eller jagttegnet, undskyld, det er jo jagttegn, han siger. Altså, hvad tænker du, når han forklarer det her i radioen?
Jeg synes, at han skyder sig selv i skoene, fordi hans budskab, som han starter med at sige, at landmænd bliver kaldt for miljøsvin, og han synes, det er virkelig hårdt at høre på al den her demonisering, som jeg i øvrigt er fuldstændig enig med ham i. Altså, vi holder jo en kæmpe arrangement den 23. maj i Brobyggerne, hvor vi også har en datter af en landmand, som kommer og holder en tale om, hvad vil det sige at være pårørende, hvor ens forældre, som står op hver morgen for at gøre deres bedste, hvor de bliver kaldt for miljøsvin og alle mulige andre ting. Det påvirker jo selvfølgelig alle mennesker, der omkring dem. Jeg synes, der, hvor jeg synes, det bliver lidt ærgerligt, der er jeg også uenig med dig, Sabine. Altså, jeg synes ikke, man kan bare negligere og sige, jamen, det er jo også bare dansk humor, ho-ho. Altså, helt ærligt, nu skal vi komme videre. Kan du ikke finde noget at grine? Han er formand. Han har et særligt ansvar, fordi han taler faktisk til flere tusind mennesker den dag.
Hvad tænker du om det, Marit?
Jamen, jeg synes jo, det er ekstremt voldsomt, at det lige pludselig er blevet normalt på mange platforme at udskamme et erhverv, som vi jo alle sammen, eller de fleste, kommer fra, hvis vi går et par generationer tilbage. Vi er et landbrugsland. Det landbrugsland, vi var, er forskelligt fra den landbrugs- og fødevareklynge, som Danmark har i dag. Men der er noget ekstremt alene i det her med, at nu er det blevet okay at udskamme og bruge en retorik, som er helt i det røde felt.
Og Merete, i den sammenhæng, der taler du om, at han taler om, altså Patrick Bryl siger, en landmand er ikke et miljøsvin. Ja. Den adresserer han ligesom.
Så den adresserer han, ja.
Men han bruger også ordet jagttegn. Hvad tænker du om, at han bruger ordet jagttegn i den her sammenhæng? Man skal være mere bange for en landmand, fordi han har jagttegn, end man skal være bange for Greta Thunberg.
Altså jeg også på baggrund af hans egen forklaring, altså jeg ser lidt to dele i hans indlæg. Altså først den her anerkendelse, hvor jeg er meget enig det her med at udskamme, at det lige pludselig er blevet okay, og der er frit lejde til at sige, hvad man vil.
Det har vi forstået.
Den ene ting. Den anden ting er, at det her med jagttegn, det virker i sig selv skræmmende. Altså det synes jeg ikke gerne. Det er sådan en
den over vittighed. Din grænse i hvert fald.
Ja, det er sådan en vittighed, jeg ikke synes fungerer.
Sabine?
Jo, men man skal skelne mellem, at han prøver at være morsom, og han trækker på nogle ting, som han måske også vil bruge i sin hverdag. Og så selvfølgelig hans position, som Özlem også er inde på. Og det er klart, altså når man siger, det her det er humor, det er ment som humor, så er det jo ikke ens betydende med, at det bare altid kan være på sin plads at bruge det. Og der har du ret, Özlem, at i den position, han er, der er den der humor malplaceret. Men det har jeg nok ikke tænkt over.
Men må jeg prøve...
Ej, men du kommer til ordet Özlem nu, for eksempel. Ikke? Fordi vores næste emne, Özlem Cekic, det er jo simpelthen at høre, altså, hvad jeres strategi er i den organisation, som du nu har taget initiativ til, altså Grøn Dialogkaffe. Og jeg står her i studiet med to plakater foran mig. Den ene, det er jo den, som gør reklame for Inger Støjbergs CO2-rally, hvor Inger Støjberg ses ude i højre side, og så står der CO2-rally imod en CO2-afgift på dansk landbrug. Danmarksdemokraterne, så er der Dannebrogsflag, så står der gratis pølser, øl, rodeotyr, hoppe, hvor balloner og meget mere. Det er altså Inger Støjbergs plakat. Og så står jeg med en anden plakat, som gør reklame for dit arrangement, Özlem Cekic, hvor der står, kom og mød Özlem Cekic ved kæmpe dialog-rally, står der så. Og Özlem Cekic står og smiler venligt og imødekommende i højre side af plakaten, nøjagtigt, hvor vi har fundet Inger Støjberg i den anden. Og så står der gratis udopstegn og brobyggerne med Dannebrogsflag. Grøn dialog, kaffe, debat og meget mere. Altså, kunne I ikke finde på jeres eget layout til jeres egen plakat, Özlem? Nej,
overhovedet ikke lige så genialt. Altså, det vil jeg bare sige. Jeg synes, da jeg så Inger Støjbergs plakat, jeg synes simpelthen, det var sådan en sjov plakat. Altså, den måde, hun havde sat op med landbruget og solskinnet.
Du tænker bare, der var den fedt.
Og vi stod og snakkede, og vi skal prøve at være kreative i den her projektmøde i Brobyggerne. Vi skal annoncere for vores arrangement den 23. maj i Bjerringbro, og så vi skal lave en plakat, så siger jeg, prøv at vi har faktisk plakaten, vi tager bare Inger Støjbergs plakat, og så skifter vi den ud med mit billede, så, og så skriver vi dialog-rally.
Så den kreative brainstorming hos jer, det bestod i at plagiere Inger Støjbergs plakat.
Men er det ikke,
altså, men versionere.
Men prøv lige at tænke en ærlighed, der er i, at jeg står helt åbent og siger, at det er det, vi gjorde, og formålet var også at vise, fordi det, der var forskellen selvfølgelig, eller det, der er forskellen mellem Inger Støjbergs rally og vores er, Inger Støjbergs, det var et stort ekokammer. Der kom mennesker, der mente det samme som hende, og på den måde så talte man om de andre. Her, der inviterer vi faktisk begge fløje, både de landmænd, som føler, at de i den grad bliver stigmatiseret ved at blive kaldt for miljøsvin, og på den anden side har vi jo nogen, der kalder dem det. Ja. Så for os er det også vigtigt at skabe et uenighedsfællesskab.
Sabine Kirchmeier, er der ord i for eksempel Inger Støjbergs plakat her, som du hæfter dig ved, når du kigger på den?
Jamen altså, imod er jo helt klart det vigtigste ord i denne her sammenhæng, ikke? At det her, det er en helt klar stillingtagen til en bestemt ting, og det, man siger nej til noget, ikke? Og det er jo ikke en invitation til en dialog.
Og Özlem Cekic's plakat for Grøn Dialogkaffe, der står der for en grøn dialog.
Ja.
Mener du simpelthen, at det er bedre kommunikation at være for noget end imod noget?
Altså, det er nemmere at forholde sig til noget, hvor man er imod, fordi okay, så skal man ikke tænke så meget, og man skal ikke tage hensyn til modstanderens synspunkter. Men det er klart, for er jo et mere positivt budskab, ikke?
Og så står der jo også ordene pølser, øl, rodeotyr, hoppeborg, balloner og meget mere på Inger Støjbergs, ja, og Danmarks Demokraterne.
Det havde vi ikke råd til.
Der er lidt mere skrald hos dig.
Og der kommer det frem. Det havde simpelthen
ikke
penge
det
til.
Det havde vi ikke råd til.
Ja, der kunne ikke godt have kommet med noget mere.
Men hvad får man sagt om sig selv, hvis man skriver pølser, øl, rodeotyr, hoppeborg, balloner?
Det er jo en familiefest, ikke? Det er jo børn og voksne, og det er sjov og ballade, og altså, man kan sige, det hårde budskab, at man skal være imod, og i virkeligheden, der er tale om en demonstration, den bliver jo blødt meget op ved, at det går hen og bliver sådan en hygge familiebegivenhed.
Okay, men sådan helt konkret vil jeg gerne høre fra dig, Özlem. Altså, hvad kan I gøre ved jeres grønne dialogkaffe, som kan sikre, at disse mennesker møder hinanden og får noget ud af det på begge sider af voldgraven?
Altså, først og fremmest at ikke lave nogle ekokammerarrangementer, hvor man inviterer vennerne til at bekræfte hinanden i, hvor gode de er, hvor dumme de andre er. Og derfor gør vi også meget ud af også at invitere så bredt som muligt, både de landmænd, der er, men også dem, der er imod dem, dem, der står på sidelinjen, altså organisationerne her. Håber jeg, Merete, jeg kan overtale dig også til at komme den 23. og sidde i panel med Danmarks Naturfredningsforening. Og vi laver jo ikke hardcore debatter. Vi laver uenighedsfællesskaber, hvor der er plads til nuancer og dilemmaer, fordi Der er mange stråmænd i den her diskussion. Enten
det skal så, du lige forklare stråmænd, hvad
jamen,
er det?
Altså, det er jo, at man påstår noget, som ikke er rigtigt. For eksempel, hvis der kommer en CO2-afgift, så vil landbruget lukke. Altså, der er jo mange flere nuancer i det her. Det kan godt være, at der vil være færre landmænd. Det kan godt være noget, at landbruget skal omstilles. Og der er mange dilemmaer, fordi for nogle landmænd vil det her faktisk reelt betyde, at de ikke kan eksistere. Og de dilemmaer er vi nødt til at give plads til, fordi fællesskabet skal sammen finde nogle løsninger.
Merete Juhl, nu har du jo ikke lige din kalender i nærheden, går jeg ud fra, ikke? Og your people will speak to Islam, Muslim, Sikhs people efter udsendelsen måske. Men kan du sådan principielt se forestille dig at være i det, som Øslem kalder et uenighedsfællesskab?
Jamen, jeg synes, det er et rigtig stærkt og også klogt initiativ, du har taget her. Og det er jo netop det her med at kortlægge nuancerne, og ikke stoppe ved det nemme imod, men går ind i alt desværre i dilemmaerne og sige, hvordan er det, vi får forløst det her, når vi nu har kortlagt alle interesser og synspunkter? Mm. Hvordan kommer vi så godt videre? Jo. Så det synes jeg er stærkt.
Og nu spørgsmål fra lytterne.
Du lytter til Klog på Sprog, som i dag undersøger, om det er muligt at få de hastigt smeltende poler i klimadebatten til at mødes og til at kæmpe imod det tilsyneladende magnetiske felters frastødelse af hinanden, har vi inviteret Özlem Cekic, stifter af og generalsekretær for Brobyggerne, Center for Dialogkaffe, og Merete Juhl, administrerende direktør for Dansk Landbrug og tidligere ambassadør, og Sabine Kirchmeier, formand for det europæiske sprognævns samarbejdsorganisation EFNIL, og tidligere direktør i Dansk Sprognævn, og mit navn er Adrian Hughes. Vi har modtaget et lytterspørgsmål på Klog på Sprog, snabel@dr.dk fra lytteren Amalie Munk Jensen om selve ordet samtale. Jeg har et simpelt, men dog presserende spørgsmål. Kan man sige, vi samtaler om dette og hint? Jeg hører det ofte, og det irriterer mig grænseløst. Jeg er den opfattelse, at man ikke kan sige det. Man fører en samtale med hinanden, en samtale af to eller flere mennesker, som taler sammen. Det er i min optik et substantiv. Jeg har søgt på nettet om på samtaler som verbum, og jeg har altså ikke fundet noget. Nu vil jeg gerne høre, hvad I mener, og det er nok især, hvad du mener, Sabine Kirchmeier.
Ja, og hvis hun nu havde slået op i en ordbog, så havde hun kunne se, for eksempel i den danske ordbog, at samtale både kan være et substantiv og et verbum. Så det kan være begge dele. Og at samtale, det går tilbage til oldnordisk, og det betød oprindeligt at lave en aftale med hinanden. Og i ordbogen står der, at nogen samtaler med nogen, så ordbogen giver faktisk ikke mulighed for at samtale om noget, som Amalie har i sit eksempel. Men substantivet en samtale, det bruges oftere, det er ikke så sjældent som at samtale om noget. Og der siger ordbogen, man kan sige en samtale med nogen om noget, eller en samtale mellem nogen om noget. Og hvis man ser på ordets grundbetydning, så er det jo svært at forestille sig, at to mennesker taler sammen, uden at det handler om noget. Så det ligger ligesom iboende i verbet. Men det har været brugt masser af gange, og for eksempel, altså helt tilbage i 1800-tallet, ser vi flere eksempler. Og Brandes, han siger blandt andet, som adskillige andre genier, så kan han ikke samtale, kun tale.
Du kan sende dit spørgsmål til klogpasprog@dr.dk.
At nu kan jeg jo godt tænke mig at tale med jer om nogle af de lidt mere yderliggående debattører i den her sammenhæng. Og en af dem, som påkaldte sig rigtig meget en uønsket opmærksomhed, var bæredygtigt landbrugs Holger Iversen, som introducerede formanden for, var miljøprofessor Michael Svare, der blev introduceret på følgende
måde. Michael, inden du kom på, der fik vi lidt fokus, så havde vi jo snakket om, du var egentlig modig, for havde det nu været 1824, så havde vi i formiddag været ved at bygge en galge herude bagved og hænge budbringeren.
Ja. Jamen, jeg har fjernet en masse.
Så vær glad ved, at det hedder 2024. Det er simpelthen nogle ting i dine rapporter, som er direkte forkert. Og det ene af dem, det er, at du tror, du kan hæve en kødpris på 9 kroner kilo. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Så vil indkøberne bare ikke købe det kød?
Altså redaktionen her bag Klog på Sprog har været i kontakt med Holger Iversen, og han har ikke lyst til at deltage her i radioprogrammet, fordi han synes, at det, som for ham var en meget tydelig vittighed, er blevet misforstået og taget ud af sin sammenhæng, og dertil er det også blevet kørt op i medierne. Sabine Kirchmeier, hvordan opfatter du den her bemærkning?
Altså, jeg opfattede den også humoristisk, men jeg må også sige, at jeg spurgte faktisk nogle af mine andre familiemedlemmer her i går, så sent som i går, og den ene synes, det var humoristisk, og den anden synes overhovedet ikke, det var humoristisk. Så det opfattes forskelligt, men min personlige sådan, tilgang til det, det var, ja, okay, han er fra Als, så han har den der jyske humor.
Okay, altså der er jo andre end Özlem Cekic, som har taget fat i den her dagsorden. For eksempel har den gruppe, som kalder sig Bæredygtigt Landbrug, annonceret, at den vil indføre nogle såkaldte etiske retningslinjer. De kalder det et kodeks for, hvad man må sige og hvad man ikke må sige. Og det er jo altså dem, som Holger Iversen var næstformand i, så vidt jeg husker. Ikke? Der findes et tidligere æresmedlem af gruppen Bæredygtigt Landbrug, som faktisk har meldt sig ud af gruppen, da han hørte om det her tiltag med de etiske retningslinjer. Han hedder Jens Peter Akkelsen. Ham har vi inviteret med på en telefon. Velkommen til Klog på Sprog, Jens Peter Akkelsen.
Tak.
Jens Peter, kan du forklare os, hvorfor du er utilfreds med, at Bæredygtigt Landbrug vil lave det her etiske kodeks?
Jamen, jeg synes jo, det er unødigt. Vores verden er jo blevet, så der skal laves regler og lovgivning om alt muligt. Og når vi taler, så kan vi jo bare tale et ordentligt, fornuftigt sprog. Så er det jo ikke grund til at komme med nogle specielle regler om det, det kan jeg ikke se.
Men det, som de skriver fra Bæredygtigt Landbrug, de har jo ikke lavet det her etiske kodeks endnu. De har jo ikke færdigskrevet det, men de siger bare, at med det her etiske kodeks vil vi sikre, at Bæredygtigt Landbrug skal gå dialogens vej med fagligt, korrekt og ordentligt sprog. Er du uenig i den modsætning, Jens Peter Eriksen?
Det skal være fagligt korrekt og juridisk korrekt, men det er jo flere årsager til, at jeg ikke vil melde mig den forening med...
Nå, hvad er de?
Jamen, det er jo blevet en helt ny forening efter, at den tidligere formand og dennes bestyrelse var det. Der er sket så store ændringer, og det tiltaler mig ikke specielt meget, det der, for at sige overhovedet.
Men er der noget i deres toner og i deres sprog, altså hvordan de taler om den såkaldte grønne omstilling, som du er imod, Jens Peter?
Jeg er ikke imod grønne omstilling.
Nej, men det er mere om sproget. Er du imod det sprog, som de agter at bruge om det i Bæredygtigt Landbrug?
Så må du jo komme med noget mere konkret, for at jeg kan svare på det.
Jamen altså, det kunne jo for eksempel være sådan en som den her galgevittighed, som jo efterhånden har taget en ret stor tur rundt omkring i medierne. Altså,
ja, også, det må man sige.
Ja, altså, hvad synes du, den var sjov for nu at starte et sted?
Jamen, jeg hørte den, og jeg registrerede den knap nok, og svarer jo... Har jeg også efterfølgende udtalt, at han følte sig hverken krænket eller truet. Det var jo humoristisk. Om de havde en anden humor på alt, det kan da godt være. Så...
Jens Peter, lad os lige tage den her i studiet. Merete Juhl, synes du, det er i orden, at man siger, altså, du skal lige vide, at hvis du var kommet 100 år før, havde vi nok stået og bygget en galge?
Jeg synes, det er for mig, der har boet rigtig mange år uden for Danmark, sådan et eksempel på, at dansk humor, dansk ironi kan være rigtig svært. Jeg synes, det er bedre at lade være. Jeg synes, den er svær, fordi alene det, at den bliver taget ned af nogen alvorligt og skræmmende, det betyder, at jeg synes ikke, det hører. Jeg hører ikke til i den sammenhæng som kommunikation.
Özlem Cekic, lad mig også lige tage den med dig. Altså, man kan jo høre på klippet her, at det lyder jo ikke som om, der er decideret dårlig stemning. Altså, mellem Michael Svarer og Holger Iversen her, ikke? Altså, det lyder som om, at de har en stille og rolig samtale, hvor de også fremfører argumenter, og så kommer det her, den her galge bemærkning lidt som en biting.
Ja.
Eller hvad tænker du om det, Özlem?
Altså, jeg tænker, jeg kan godt forstå Jens Peter i forhold til, at der er utrolig mange følelser i spil, når vi diskuterer det her. Og jeg tror, at det er måske også følelserne, der er med til at, ligesom at udfordre dialogen, fordi vi lægger alle sammen forskellige ting i det. Og altså, han nævner den med galgen, og senere så i TV2-rallyen, som Inger Støjberg holder, så deres ungdomsafdelingsformand siger så jagttegn, og så kan man blive ved med at, ligesom at trappe op. Og det er der jo, så længe der er nogen, der føler, at det her er med til at trappe op, fordi så på den anden side, så kan du så have nogen, der holder en begravelse og efterlyser drabsmanden, og så er der nogen, der blokerer en bro, så er der nogle landmænd, der kører med traktoren ind, og alt det her er jo ikke med til, at vi lytter til hinanden nysgerrigt, men mere, at vi råber af hinanden.
Øslem, jeg ved, at du i andre sammenhæng har nævnt, at en af de måder, man kan komme i dialog med hinanden på i den her sammenhæng, det er for eksempel ved at være i praktik hos nogle mennesker, som har et andet synspunkt, end man selv har.
Ja.
Kunne du forestille dig at være i praktik hos Jens Peter Arkesen?
Det står faktisk på min liste, at jeg vil spørge ham, så du kom mig i forkøbet.
Jens Peter, nu at du hermed consider yourself spurgt, kunne du tænke dig at få Özlem Cekic på i praktik hos dig? Du er jo formand for Agerskov-gruppen.
Formand for, ja, lige præcis.
Ja.
Jamen, vi vil da meget gerne have et møde med hende.
Ja.
Og drøft tingene.
Men jeg vil meget gerne i praktik, fordi det der, Jens Peter, det der gjorde udslaget, det er, fordi jeg havde gjort et arrangement, hvor der var en landmand i min panel, og mange havde mange holdninger, og så på et tidspunkt, så blev jeg nysgerrig, så sagde jeg, skal lige spørge, hvor mange af jer, der sidder som gæster, har nogensinde talt med en landmand? Det var der faktisk utrolig få, der havde gjort. Men alligevel havde de så stærke holdninger, og så tænkte jeg, okay, jeg bliver nødt til også at tage min egen medicin. Hvornår har jeg sidst faktisk besøgt en landmand? Både en, der er økologisk, en, der arbejder på en anden måde. Og det var det, der gjorde, at der stod på min blog i dag, jeg skulle spørge dig, om jeg måtte komme i praktik.
Du kan bare komme i praktik meget gerne.
Jens Peter, hvor længe vil du have hende?
Ja, men en morgen eller to.
Og du har røgser i Özlem Cekic størrelse?
Vi har røgser, og vi har det hele, og vi har plads i huset. Hun kan få et værelse med bad og det hele.
Ja, ved du hvad, jeg ringer og skriver til dig. Tusind tak.
Ja.
Tak for det.
Jeg har en kommentar.
Den bliver kort, Jens Peter.
Ja, men det er fordi, alle har jo en eller anden mening om landbruget, og det er jo fordi, præcis, de spiser vores fødevarer hver dag. Og derfor nogle gange, så synes jeg, at den debat, den kommer ud på et skråplan. Og landmænd reagerer måske lidt forskelligt, fordi vi har jagtet folkefærd på mange områder. Med regulering og alverdens lov, hvor faglighed og det juridiske ikke er i orden. Så derfor synes jeg, at indimellem så bliver vi behandlet rimelig lidt utroværdigt.
Okay.
Så jeg glæder mig til, at praktikanten kommer.
Jens Peter, tusind tak, fordi du vil være med i Klog på Sprog her i dag.
Jeg har jo lagt mærke til, det er en pæn dame jo.
Ja, det er på alle måder meget positivt. Det kan kun gå fremad fra nu af. Ja. Tak skal du have, Jens Peter.
Hvad er I for et par slapsvanse og småfide grødbønder?
Ja, vi har modtaget et lytterspørgsmål fra Asger Kelsen, som identificerer sig som det, han kalder krænkelsesparat midtjyde. Og det spørgsmål handler om hverken Egon Olsen og heller ikke om grød. Men det handler dog om bønder, altså bonde og bønder. Jeg vil gerne høre om brugen af titlen bonde. For mig associerer den til en, der er dårligt uddannet og småt begavet. Vedkommende går med halm i træskoene, er bagstræberisk, enfoldig og snæversynet. Benyttes betegnelsen bonde bevidst blandt meningsdannere og i medierne med det formål at sætte en negativ ramme om indlæg vedrørende landbruget. Jeg, der har en baggrund på landet, opfatter arbejdsbetegnelsen bonde som mindst lige så nedsættende som betegnelserne muhammedaner, neger, eskimoer. Langt mere neutrale synonymer kunne jo for eksempel være landmand, fødevareproducent, planteavler, svineproducent osv. Det skriver altså Asger Kelsen fra Midtjylland. Han har jo sådan set ret så langt, at Egon Olsen i hvert fald som en kilde synes, at bonde er godt at anbringe en lang ramse af skældsord. Grødbønder, siger Egon Olsen. Ikke? Er der andre end Egon Olsen, som synes, at bonde er nedladende?
Ja, absolut. Altså, ordbøgerne har både betydning bonde som landmand, men man har også den nedsættende betydning. Altså, det er typisk, altså sådan Rifbjerg, han skriver i Den Kroniske Uskyld om nogle københavnere, at de er nogle bønder. Ikke?
Okay.
Altså, så, og de har vist aldrig været på landet, sådan særligt dem, han udtaler sig om. Så en bonde kan godt være noget nedsættende. Og det har jo en lang historisk betydning, fordi bønder har jo haft en høj status. Det var den bosiddende modsat trallen, som skulle arbejde, så bønderne havde jo oprindeligt den høje status. Og så i forbindelse med feudalismen og hoveri og festebønder og alle de her ting, der kom stavnsbåndet, så faldt deres status jo, og derfor så blev de betragtet som uvidende. Og
så den etymologiske stamme på bonde er i virkeligheden boende? Eller
ja,
sådan noget?
Ja, nogen, altså der har et boende. Fast sted. Og bo, ikke modsat de andre, som drev rundt og måtte tage tilfældigt arbejde rundt omkring, eller var nærmest slaver. Ikke?
Merete Juhl, må jeg spørge, hvordan opfatter du selve ordet bonde? Er der noget nedsættende i det i dag?
Jamen, jeg har godt bemærket, at det stadigvæk er et ord, man kan bruge på forskellige vis. Det har, som vi lige har hørt, en historie. Vi er et stolt erhverv, og det har været, vi som jeg var inde på tidligere. Altså Danmark er et landbrugsland, har været det meget, meget længe, og nu i moderne udgave. Så jeg vil jo gerne agitere for, at vi tænker over, hvordan vi taler om det her. Det tror jeg altså også er en vigtig del, at man lige stopper op, før man begynder at bruge alle mulige betegnelser og ekstrem retorik. Og for eksempel bruger landbruger, som også inkluderer de mange kvinder, der er kommet ind i erhvervet. Det synes jeg er en god refleksion.
Du kan sende dit spørgsmål til klogpasprog@dr.dk.
Altså, det er jo ikke kun krænkelseparate midtjyder, som synes, at udskamningen af landmændene er gået for vidt. Det mener også den grønne ungdomsbevægelse, som udgav bogen Levedygtigt Landbrug den 22. marts i år. Og hvis I skal høre lidt af forordet til den her bog om levedygtigt landbrug, så står der blandt andet sådan her.
Landbruget er et følsomt emne. Når denne følsomhed bliver til fortvivlelse, bliver diskussioner til skænderier og skænderier til skyttegravskrige. I den danske landbrugsdebat er linjerne mellem de forskellige parter trukket hårdt op, hærdet gennem flere generationer, og selvom hensigterne er gode, står misforståelserne og myterne i kø. Som klimaaktivister bliver vi ofte skudt i skoene, at vi er en offensiv front mod de danske landmænd, eller landbrugere, som er det ord, vi bruger i denne bog. Denne bog er et forsøg på at træde ind i debatten på ny. Geværerne i den offentlige debat er allerede ladt, men samtalen bliver nødt til at være anderledes denne gang. Vi skriver dette manifest for at insistere på, at landet kan og skal ligge anderledes. For at vise, at vi har så utrolig meget at vinde.
Altså, hvis ikke jeg vidste bedre, så ville jeg jo nærmest tro, at det her var noget, som du havde skrevet, Özlem Cekic, da du i gang satte dit projekt med Grønt Dialogkaffe. Er der noget i den her tekst, du overhovedet kan være uenig i?
Nej, og det er fordi, at hele budskabet om, at når fronterne bliver trukket så hårdt op, så sker der jo det, at vi ser jo medmennesker som modsætninger, og i værste tilfælde også som fjender. Og det er jo de mennesker, der skal sætte sig ned og skal lave løsninger i fællesskab, men hvis mistilliden imellem dem er så stor, så er jo desværre jo også konklusionen, så kommer der ingen løsning. Mm. Og derfor så synes jeg, at det er virkelig et fantastisk tekst, og jeg håber også, de mener det, ikke bare som forår, men også i deres hverdag helt aktivt arbejder imod den her demonisering.
Özlem Cekic, det kan vi jo faktisk spørge dem om selv, fordi en af dem er med i telefonen nu. Sofia Østergaard Danker, hun er aktiv i den grønne ungdomsbevægelse, og hun er en del af forfattergruppen bag bogen. Velkommen til Klog på Sprog, Sofia.
Tak.
Fortæl os lige helt kort, altså hvad er ideen med levedygtigt landbrug?
Jamen, levedygtigt landbrug er et opråb for alt det, vi har at vinde ved en gennemgribende omstilling af landbrugssektoren, og en opfordring til at tage fat om roden til landbrugets sociale, økonomiske og økologiske problemer, så vi i fællesskab kan få løst dem i tide. Det vi ønsker med bogen, det er jo helt generelt, er at fremtidssikre det danske landbrug, og vi har altså med den her bog allieret os med de landbrugere, der lige nu driver forandringen i Danmark.
Ja. Okay. I skriver i jeres forord, at I vælger at bruge ordet landbrugere, som du også lige har gjort nu her i Klog på Sprog, i stedet for ordet landmænd. Altså, det er jo en ret høj grad af sproglig bevidsthed. Hvorfor sondrer I mellem de to betegnelser, Sofia?
Jamen, betegnelsen landbrugere er mere inkluderende, mere neutral, og mere er der egentlig ikke det. Andet end at landmænd selvfølgelig ikke er et kønsneutralt begreb.
Så skriver I også i jeres manifest, Sofia Østergaard Danker, at der er behov for det, som I kalder et regenerativt landbrug. Det er nok første gang, jeg har mødt det ord, så kan du forklare mig, hvad er et regenerativt landbrug ifølge den grønne ungdomsbevægelse?
Mm. Altså, den regenerative jordbrugsbevægelse er egentlig blusset op de seneste år i Danmark og også i mange andre lande. Og på internationalt niveau, der arbejder man mere med at give plads til den. Og grundtanken er, der er ikke en fast definition, men grundtanken er, at vi skal opretholde vores og andre levende organismers levegrundlag ved at genopbygge jordens frugtbarhed. Mm. Og den regenerative landbrugsmodel, eller de regenerative landbrugsmodeller, præsenterer løsninger på, hvordan vi kan aktivere de naturlige processer i og omkring jorden, og dermed indgå respektfuldt i de økosystemer, som vi alle sammen er indlejret i. Så i stedet for at kigge på blot få parametre, så forholder man mere man forholder sig mere til helhedsbilledet.
Okay, lad mig lige tage det her i studiet, Sofia. Altså Merete Juul, når jeg hører det her, så er der intet ved det, som jeg synes dårligt om. Altså et regenerativt landbrug, hvis det handler om at ikke tage noget ud af jorden andet end det, man putter i og omvendt, så lyder det umiddelbart som noget landbrug og fødevare, den organisation, du repræsenterer, burde kunne være med på.
Jamen regenerativt landbrug som teknik er bestemt en del af løsningen. Det, der er vigtigt, er, at vi fortsat kan producere fødevarer til en stigende verdensbefolkning, og vi gør på en klog måde, så vi både får taget hånd om, hvordan vi bliver endnu bedre til at producere om muligt mere på de arealer, hvor vi så skal det, samtidig med, at der er plads til natur og biodiversitet. Og det er der, hvor nuancerne kommer ind, og vi skal kortlægge alle aspekter for at få den her kloge løsning fremadrettet.
Men Merete, det lyder som om, at du har et talepapir med hjemme fra din organisation, hvor du skal sørge for at bruge ordet klog så mange gange som muligt i hver enkelt sætning. Altså, klog siger vel ikke præcist, hvad det er, I gerne vil?
Så kan jeg folde ud, hvorfor jeg bruger det ord. Det er faktisk, fordi det er så vigtigt at få alle aspekter med, at det ikke kun er en del af løsningen, at vi ikke kun får fikset et stykke natur et eller andet givet sted i Danmark, men at vi kan fremtidssikre en god og balanceret produktion, hvor vi ikke nødvendigvis skal lave mindre, for der vil være stigende efterspørgsel frem efter.
Hvad siger du til det, Øslem?
Jamen, ja. Altså, og det er jo sådan nogle greb, man kan bruge faktisk, når man skal på en eller anden måde sætte sådan tegne fronterne ret hårdt op. Det er, at man på den ene side har landbrug og fødevarer, som hele tiden taler for de kloge løsninger, og nu tolker jeg. Det må I bære over mig. Og på den anden side har du for eksempel regering, som er de ukloge, som vil gerne have en CO2-afgift. Og så kan man lave sådan nogle stråmand og sige, hvis regeringen indfører en CO2-afgift, så vil det betyde, at de vil lukke simpelthen landbruget. Det er en måde, man siger, at dem, der gerne vil indføre CO2-afgiften, er ude efter at simpelthen lukke og slukke landbruget. Men det har de aldrig nogensinde sagt. Men det bliver en måde, man demoniserer den anden og skyder den anden nogle motiver i skoene, som den anden ikke har.
Sofia Østergaard Danker fra Den Grønne Ungdomsbevægelse. Altså, hvad synes du om, at Merete Juul her fra Landbrug og Fødevare siger, at vi skal finde kloge løsninger? Det kan du vel ikke være uenig i?
Nej, det Sofia. Kan jeg ikke være uenig i, og det må også være derfor, at Merete Juul bruger de ord, som hun gør. Og der må jeg her også sige, at når Landbrug og Fødevares fokus er mælk, kød og foder til dyr og opretholde de nuværende konventionelle produktionsformer, så kan vi desværre ikke skabe en helhedsorienteret, grøn, bæredygtig forandring. Og når jeg taler om bæredygtighed, så er det altså ikke kun de økologiske kriser, jeg henviser til. Det er også de sociale kriser i landbruget, og det er den enorme økonomiske krise, som landbruget står i, og som lige nu
og Sofia Østergaard Danker, det er du nødt til, det er vi nødt til at læse om i jeres bog Levedygtigt Landbrug. Vi er nået til vejs ende her i Klog på Sprog og Sprog om den grønne og udvikling, omstilling. Tak fordi du vil være med. Jeg håber, at dialogen her fortsætter videre. Jeg siger tak til mine deltagere her i programmet, Øslem Sikic, initiativtager til og stifter af og generalsekretær for Brobyggerne Center for Dialogkaffe. Tak. Også tak til Merete Juul, administrerende direktør for Dansk Landbrug og Fødevare og tidligere ambassadør. Og tak til Sabine Kirchmeier, som er formand for de europæiske sprognævns samarbejdsorganisation EFNIL og tidligere direktør i Dansk Sprognævn. Med på telefoner havde vi både Jens Peter Arkelsen fra Agerskov Gruppen og Sofia Danker Østergaard fra Den Grønne Ungdomsbevægelse og Patrick Bryl, formand for Danmarks Demokraternes Ungdom. Denne udsendelse er tilrettelagt af Johanne Hofmeier og Clara Witt.